My si popovídáme o věrnosti, Koťák Karel zpívá píseň, pěknou píseň anglickou původně o tom, že ten, kdo se pochlubí, že jsou mu ženy věrný, nemůže znát. Tady je vidět, že naopak pan Štajdl, který tohleto napsal v nějakém pohnutí mysli, kdy mu dostal košem nebo mu nějaká holka nasadila parohy, že on nerozuměl ženám. Lidi obecně, nejenom ženy, ale i muži, se dělí na typ věrný a typ nevěrný. Je třeba zdůraznit, že i typy věrné bývají občas nevěrní. A ta nevěra těch typů začíná tak, že typ věrný, jak to tam máte na tom grafu nakreslené, zkusím to tam zvýraznit ukazováčkem, tady máte začátek vztahu, tady máte vztahovou krizi, tady máte konec vztahu. Tak typ věrný bývá nevěrný na začátku, protože se překrývá starý a nový vztah. Starý dojíždí, novej se překrývá. Tak tady bývá sem tam jako paralelní vztah, který tomu nevěrnému typu nevyhovuje, proto ho rychle ukončí. Tak začíná poměrně dlouhé období věrnosti, to může trvat 15 let, 20 let bez problémů, ale prakticky čeká do partnerské krize. Krize je vlastně situace, kdy my nevíme, jestli ten vztah skončí nebo ne, proto se tam opakuje víceméně stejný problém jako na začátku, vzniká tam paralelní vztah, dva vztahy jedou vedle sebe, ale opět zase nevyhovuje to nátuře toho člověka věrného, opět to ukončuje, když se vztah znova obnoví po krizi, následuje dlouhé období, kdy je ten člověk věrný a pak samozřejmě se opakuje stejná situace na konci vztahu. To znamená, že typ věrný není definovaný tak, že nikdy nebyl svému partnerovi nevěrný, ale je definovaný tak, že ho nevěra nebaví. Není pro něj koníčkem balit chlapy nebo balit ženský, prostě má jednoho partnera a pokud ho netýráme, tak přirozeně zůstává věrný. To znamená, tady má smysl o takového člověka bojovat, když je krize, usilovat o záchranu, když byla nevěra, tak ji odpustit, neboť víme, že když odezní krize, nastoupí poměrně zase dlouhatánské období věrnosti. Tohle je charakteristika věrného typu. Pokud máte ale doma, nebo za partnera, nebo vy sami, jste typy nevěrný, tak tam je to právě naopak, tady jsou vzácné chvilky, kdy je ten člověk věrný. Občas to bývá na začátku vztahu, kdy je zamilován, tak tady je věrný, jo, tak ty 3 měsíce max. Pak se vrátí ty kamarádky s bonusem a víceméně je nekončící období nevěr. Ptáte se, proč byl tady věrný? No je to jednoduchý, byl na jipce. Jo, tak tady nemohl být nevěrný, jo. Pak je taky furt nevěrný, tady taky byl nějaké nedopatření, jo. A takhle to trvá do konce. Prosím vás, pokud máte za partnera typ nevěrný, tak není otázka věrnost, nevěrnost k diskuzi. Pokud je takový, bude takový vždycky a převychovávat takovýhohle člověka má asi tolik jako naděje na úspěch, jak kdybyste chtěli předělat svý auto na trávu. Jo, prostě nebude to jezdit na trávu, nikdy to nebude věrný a jediný rozhodnutí, který můžete udělat, je vydržím to s ní nebo s ním, nevydržím to s ní. Žádná jiná otázka nepřipadá do úvahy. Žádný jako předělám ho, moje láska ho změní, jiný nesmysl, jo? Tak, když tohle to víte, když víte, že ty lidi dělíte, takhle, tady platí. Zde, u věrného typu, je zbytečné být žádlivé, je to spíš škodlivé, jo? To znamená, když já říkám větu, nevím, s kým zrovna teď souloží moje žena, jo? Tak je to věta teoreticky pravdivá, ale protože vím, že moje žena je typ věrný, tak já se o její věrnost nemusím starat. Ona je přirozeně věrná. Mým úkolem je netýrat jí ničím. Jo, to znamená ani svojí žárlivostí. Moje žárlivost je zbytečná a škodlivá u věrných typů. U typu nevěrného je žárlivost taky zbytečná. Proč? No, protože to nikdo neuhlídá, že jo? To znamená, ten člověk je mi nevěrný, ať chci nebo nechci, nemůžu s tím nic dělat. Takže by se zdálo, že ta žárlivost je víceméně naprosto úplně zbytečná, jako jo? To je problém tady těch dvou typů. Tady z tohleto vyplývá jedna věc, že věrnost partnera není naše zásluha. To je jeho osobnostní vlastnost, to znamená to, jako když je běloch nebo černoch, prostě nějaký je, buď je bílý nebo černý, a takový bude víceméně furt. Nemůžu říct, že jsem se zasloužil o to, že moje žena je věrná. To jsem prostě dostal z nebes, musím se jenom o to starat a netýrat ho. Tak. Věrnost a partnerská volba. Zase tam to máte zaznamenaný regulérní rozhovor. Říká mi paní, jedna paní mi říká, ukažte mi věrného chlapa. A já říkám, no třeba tamhle ten. Jo, to mi řekl jedno společního známého. A ona mi říká, pane doktore, prosím vás, já jsem myslela chlapa. No. V tomhle okamžiku já jí říkám, prosím vás, paní, upřímnou soustrast. Protože vy, když vidíte tři chlapy, tak neomylně z těch tří chlapů vyběrete toho, který má sklony k nevěrám. Jo? Prostě neomylně jde po něj, a ty dva vystrčí, protože jsou to ty věrný typy, o ty ona nestojí, vyďobne si toho nevěrného a pak trpí. Tohle to je problém žen, že mají prostě určité preference a jakmile se na toho chlapa kouknou, tak jim prostě ty nevěrný víc imponují. Jo. Bohužel, jak už jsem říkal, je to vytrvalá vlastnost, má to na věky. Tak, to nevím, máte teda ten vtip, ale myslím si, že vystihuje Českou republiku tak jako, že jo. Nežváni, nakup si u nás a táhni do řiti. To je ten zakázaný billboard a k tomu je reklama není co bývala, protože taky zákazníci nejsou co bývali. Proč nejsou zákazníci co bývali? Nevěru zákazníky podporuje reklama. Nevaž se, odvaž se. Zkuste to říct manželce. Následuj svoje puzení. Jseš v Olomouci, ne, příležitostí hodně. Když jí miluješ, není co řešit. Vše, co je fajn, se smí. Vyměň starou za mladou. Imič je na nic, následuj instinkt. Prosím vás, my tady děláme konference na věrnost. Místo toho bychom si říkali, ale teď my jsme chtěli, aby ty zákazníci byli nevěrní. Vždyť to do nich fedrujeme pod parou, aby byli nevěrní, ne? To znamená, že reklamy udělají napřed všechno pro to, aby nám byli zákazníci nevěrní a pak kňouráme v Olomouci, jako ta paní, že jsou nám zákazníci nevěrní. Tak buď budeme propagovat věrnost a pak to můžeme jako mít jako hodnotu, anebo budeme propagovat nevěru, no a pak se budeme divit, že jsou nám ženy nevěrný, zákazníci nevěrný, že nás podvádí každý řemeslník, že jo. Proč? No tak jsme to takhle chtěli, ne? Jo, prostě musíme si říct, kam chceme. Buď chceme jít, aby jsme měli poctivý řemeslníky, poctivé manželky, sami byli poctiví, věrnost byla hodnotou, tak potom nemusíme dělat konference o věrnosti, budeme ji mít. Ale když prostě jdeme s tyhle vyměň starou za mladou, no tak ty zákazníci to sami udělali s naším obchodem. Vymění, jo, samošku svou oblíbenou bývalou vymění za velký supermarket. No, to tak cvičení. Problém tohodle, kromě toho, že si takhle cvičíme zákazníky, je to, že lidé přebírají hesla z reklam a řídí se jimi. To znamená, spousta lidí tyhle ty zásady prostě propaguje i v takovémto rozhovoru, když se bavíme, proč nastala krize partnerského vztahu. Tak, promiskuita v biznesu. Životní styl a identita. To je samozřejmě, mě jsou lidi, kteří jsou programově nevěrní a mají to jako za svůj styl životní, tak to je jeden, jako lidi, kteří neustále to mění, pak mají potřebu vyzkoušet něco nového. To je prostě univerzální problém módy. Jo, lidi potřebují pořád něco střídat, proto taky ty vlny módy přichází, teďka se dělá tamto, potom zase za pár týdnů budeme řešit něco jiného. Další důvod k promiskuitě je odpor k monopolům. To znamená, že lidi mají tak blbě zkušenosti s velkými monopoly, jako je ČES, popřípadě s... No, on jich je hodně, že jo? Microsoft a podobně, no. Nezájem o dané výrobky. To bývá pro mě důležitá věc. Prostě lidi, já chci propisku, která píše, mě úplně jedno, jestli to je partner nebo ne. Prostě ať píše, dejte mi to, nepíše to, dejte to do koše. Může to být jakákoliv značka. To znamená, tady se proto musí vytvářet sekundární potřeby, které tam v podstatě nejsou. No a samozřejmě to je asi hodně dominantní věc. Velmi špatná osobní zkušenost. Jo, s nějakým výrobkem, kde vlastně ta firma, která dominantně spolíhala na své monopolní postavení, potom jo, se dostává do defenzivy, protože ty lidi se od ní odvrací. To je případ mě, když jsem odešel z Microsoftu, tak jsem byl 2 roky v euforii z toho, že jsem na Linuxu. Tak, to byl hezký vstav. Tak, marketing. Prosím vás, když děláme jakýkoliv biznis, ať je to ve škole učitel třeba, nebo já jako přednášející, nebo vy jako obchodníci, vždycky, anebo když jsou prezidentské volby, že jo? Jo, to je úplně stejný, ten mechanismus je vždycky stejný, musíme jít po nevyhraněné většině. To je ta hlavní skupina, která nás zajímá. To znamená, to jsou ty lidi, kteří nás mají víceméně na háku. Chyby manažérů, učitelů, lídrů a všech těch lidí je, že mají tendenci si hejčkat buď ty, kteří je mají rádi, to znamená ty rozhodní příznivce, nebo se hádají s těmi rozhodními odpůrci. To jsou marginální skupiny, se kterými musíme počítat, ale je to vedlejší obor našeho snažení. Každý dobrý manažer nejde na ty svý nejgeniálnější zaměstnance, ty, kteří pracují za 2, za 3, ale hlavně se zaměřuje na ty průměrné zaměstnance, protože těch průměrných je nejvíc a v tom úhrnu stejně vykonají nejvíc práce. To znamená, tady, co se týče rozhodných odpůrců, platí zásada nevyrábět a když už jsou, tak je ignorovat. No a pokud tady jsou stále lidi, kteří mě nesnášejí, tak já jim slibuju, že budu důkladně ignorovat. Jo, protože těm nemůžu pomoci tak ani ona. Stejně jako vy, když vás někdo nesnáší bytostně, tak můžete s ním prohodit slovo na chodníku, to jo, ale zbytečný dál o to bojovat. Prostě tenhle ten člověk je zabejčený, tím se nic neudělá. Co se týče vašich příznivců, platí zásada neopovrhovat jimi. To, že mě má někdo rád, to není něco, co je samozřejmé, co jsem si zasloužil. Opět je to dar z nebes. Takže nebrat přízeň jako samozřejmost, to znamená neopovrhovat, netýrat je a přiměřeně opečovávat. Ale oni jsou tohleto, jsou ty věrný typy, ty prostě budou věrný furt. Vy v biznise musíte zaměřovat na tyhle ty lidi, kteří vás mají víceméně na háku. Jo, ty se snažíte přesvědčit. Což je problém, protože se snažíme přesvědčit někoho, kdo od nás v podstatě nestojí. No, to je na tom právě to složitý. Tak, věrnost obchodním vztahu je dána rodinnou tradicí. Jo? Prostě naše rodina má vždycky německá auta. Dobrou zkušeností, identitou, kombinací kvalita cena, zárukami a spolehlivostí, ale potom dalšími faktory, které, když jsou, tak bývají nejsilnější. To znamená ideologickým přesvědčením, to znamená, že Židi jsou schopni dát za košer jídlo rozhodně víc, než jsme ochotní dát za nejlepší klobásu, která se tady nabízí. A stejně tak i ekologové jsou ochotní kupovat bio mléko, i když je pěkně předražené. To je síla ideologie. To znamená, pokud se vám podaří ideologicky přesvědčit své ty lidi, aby to dělali z ideologického přesvědčení, máte nejsilnější motivaci, kterou známe. No a pak jsou to takové triviality, jako je fyzická blízkost prodejny. Proč bych měl chodit 2 kilometry, když tamhle mám obchod 200 metrů, že? To znamená, když je to tam mírně předražený, tak chodím do lokálního obchodu. I am Winston Wolf, I solve problems. To je věta z toho z filmu Pulp Fiction, asi jste to všichni viděli. Prosím vás, na to se musíme vždycky zaměřovat především. Především cílem nás, jak, ať je to psycholog, nebo, tohle, nebo prodejce, nebo výrobce, především musíme dbát na to, aby jsme uspokojili zákazníkovi potřebu a pak to můžeme ještě nadčančat hezkým obalem, popřípadě nějakou sekundární potřebou, ale cílem je vyjmout potřebu toho zákazníka a tu uspokojit. To je základ. Pak jsou nadstavby. Já tady říkám větu. Aby vám byl zákazník věrný, musíte si ho pamatovat, znát jeho potřeby a problémy. To je tak věta napůl pravdivá z důvodu, který tam říkám. Moje doktorka taky nezná většinu svých pacientů jménem, ale to není důvod, proč by tam ty pacienti se k ní nevraceli. Pacienti se k ní vrací, protože ona funguje jako ten Winston Wolf, řeší problémy. Vyřeší jim zdravotní problémy, i když si je nepamatuje. To znamená, když neznáte své zákazníky jménem, tak vám to ty zákazníci odpustí, pokud budete čarostřelci, jo? Pokud jim vyřešíte ty problémy, které mají. Je to jako s člověkem. Měli jsme vrzající postel, tak já jsem na nějakého truhláře a řekl jsem, mám vrzavou postel, nevím, jestli mám vyhodit. Tak on říkal, já se na ní kouknu, přivezl postel, která nevrže, tak jsem mu nechal udělat skříně. Proč? No, protože mě vyřešil problém, ne? Nevím, jestli mě drenuje víc peněz, než je zdrávo, ale pokud mi ta postel bude fungovat, jo, a bude mi fungovat ta skříň, já mu rád těch pár tisíc dám navíc, práčně vytrhne ten spatu. Tak, prosím vás, další věc, která platí vždycky a všude, je, kromě toho, že sledujete ty potřeby těch lidí, tak se koukat jinam, než kam se kouká všechen dál. Tady ta setkání, ta sámoška, je přesně tenhle ten případ, jako na tom obrázku. Všichni se koukají jedním směrem. Ano, musíme se učit jeden od druhého koukat na úspěšné strategie, kopírovat je, ale kromě toho musíme mít taky ten pohled z toho kruhu ven, koukat se tam, kam se ostatní lidi nekoukají. Víceméně většina mé kariéry psychologické byla dělaná, postavená na tom, že jsem byl ochoten dělat práci, kterou jiní mý kolegové dělat nechtěli. Ať to byla náhradní rodinná péče, jako jsou pěstouni, nebo to byla policejní psychologie, nebo dneska dělám války mezi rodiči. Prostě pořád jsem ochoten dělat věci, které jsou třeba, ale které nikdo v podstatě nechce dělat. No, třeba včera, než jsem přijel sem do Olomouce, tak jsem dělal válku mezi dvěma rodiči, dcera lítá mezi tátou, mámu, rvou se tam o to dítě a já tam jsem mezi nima. Proč to dělám já? No protože nikdo z mých kolegů to nechce dělat. Jo? To jsou takový nervy, že si to člověk těžko představí. Jo? Ale každopádně vždycky existuje spousta potřeb, které se lidem nechce dělat, protože smrdějí. Pokud jste ochotný dělat práci, která smrdí, budete mít vždycky dost práce a vždycky dost peněz. Jo? Přesto, že to je, protože jste schopný udělat něco, co tady ta zbývající skupina dělat nechce. Srážka dvou životních postojů. Jeden postoj je Saturnin, uctivý služebníček, a na druhé straně máme tetu Kateřinu, která má pocit nekončícího pocitu nároku na všechno. Na ubytování, na podporu, na peníze od strýčka. Kateřina je sice insider, to znamená člen rodiny, ale přesto má mnohem menší reputaci, než tady ten člověk, který do té rodiny přišel jako námezní síla. Kdo má pocit nároku, má tendenci závidět. Proč já nemám a on má? Problém závisti je, že nejsou schopní se od druhých učit. Závistiví lidi závidějí, ale nejsou ochotní dělat to samé, co dělá ta druhá strana. To znamená, oni říkají, proč on má, já chci taky, ale dělat nebudu. Naopak to, co vede k nápodobě, je obdiv. To, že syn obdivuje svého otce, tak ho napodobuje. Když napodobuje svého otce, stává se lepším, než byl jeho otec. To dělá obdiv. Když obdivuju učitele, jo, tak tyhle ty motivace, které nás stáhnou přes obdiv, mají větší dosah, když naskočí, je problém je vyvolat, ale když naskočí, tak mají větší účinnost než strach. Teta Kateřina sortuje lidi podle dvou kategorií. Potřebuju je, nepotřebuju je. Když takhle zacházíme s vlastními zákazníky, to znamená, kouknu se na toho člověka, ten stejně nic nekoupí, tak se s ním ani nebavím a tak dále. Prostě sortuju lidi na potřebuju a nepotřebuji. Tak dopadnete jako teta Kateřina, která zjistila, to jste viděli v tom filmu, že jí druzí lidi strčili do kategorie nepotřebuji. Jo, to znamená, takhle vzniká ten problém těch lidí, kteří začínají s pocitem nároku. Teta Kateřina se potom pere se sebe nenávistí, vy jste její kluk, že jo, který má, a vindrákama. Jo, to je prostě problém, že tady ta strategie Saturninová je úspěšnější. Jo? Sice nadělá pánovi spoustu problémů, ale taky většinu problémů mu vyřeší. Jo? Na zásadě uspokojuje jeho potřebu pestrého života. Prosím vás, tady ty uvažování, to je taková nadstavba nad ekonomickou teorií. Prodává se cukrová vata na poutích a já vždycky pozoruju ty lidi, že oni si dají tady na tohleto cedulku 30 korun. U toho stánku se lidi maximálně zastaví, kouknou a jdou dál, ale vidím, že tržby váznou. Z hlediska ekonomické teorie jsou skoro dvě ekvivalentní strategie. Buď si dám cenu 3 koruny, prodejní cenu 30, ale pak jich prodám těch cukrových 20 za den. Říkám si, proč já idiot jsem jel, to je zbytečný, tady koukám a jsem steklej na lidi, že nekupujou. Nebo dám ekvivalentně cenu poloviční, mám mnohem víc klientů, vydělám přibližně stejně, jo, prostě 450 nebo 540 nebo 600 je víceméně šulur, že jo. Ale tady mám pocit, že jsem tam nejel zbytečně, že jsem lidem udělal radost, že jsem pro ně udělal něco navíc. Lidi pořád by rádi vydrénovali ze studny víc, než jim ta studna může dát. Prostě když prodáváte na pouti cukrovou vatu, tak tam větší tržbu než těch 600, maximálně 700 korun neuděláte. To, co si můžete nastavit ten svůj život, jestli budete mít pocit, že jste udělali radost 50 lidem a nebo by naštvaný na těch 20, co si přišlo koupit a těch 30 nenávidět za to, že si to nekoupili. protože tam ten ta kapacita byla. Rozumíte tomu, každý člověk má limit, každý obchod má limit, každý biznis má limit. To znamená, že jakmile chceme přestřelit jako teta Kateřina, tak akorát skončíme v pocitu nekončícího zmaru. A je třeba si to vždycky nastavit v té hlavě tak, aby nám naskakovala hlava do stavu, kdy nenávidíme zákazníky za to, že si přišli prohlížet cenovky a nechtějí nic koupit. Ano, nevyhraněná většina si nechce nic koupit. No, ale to je ta, kterou musíme přesvědčit. Ta srážka těch strategií byla krásně vidět na takovémhle příkladu. Zase to bylo na pouti, já jsem šel se svým synem Erlánkem, když byl ještě trošku menší, a přišli jsme k stánku, kde měli takovýhle krásný nafukovací zvířátka. A já mu říkám, Erlánku, koukej, to jsou krásný zvířátka, tady je lachtán, tady je žirafa, tady mají slona, a Erlánek si jde takhle šáhnout, a já říkám, ne, Erlánku, nešát, jako v muzeu, jenom se koukáme. A najednou ta paní začala na mě řvát, jak jako v muzeu, tady to prodáváme, jestli tě vám to nedošlo, jestli to nechcete koupit, tak táhněte. Jo, a mě začala řvát. K čemu došlo? Srazily se dvě strategie. Srazila se strategie kupujícího, který se snaží ušetřit korunu a jede podle pravidla až pro citnu, nasytím se pohledem na tebe, to znamená nechám Erlánka vykoukat na zvířátka, do haleluja, pak se zvedneme a odejdeme, že jo. To je jedna strategie. No a pak je ta strategie druhá, která chce tam prodat zvířátka za předraženou cenu, no a ta je potom vzteklá a nenávidí mě jako prodejce, teda kupujícího, že to nechci koupit. No a teď je otázka, jakmile nám tam začíná vznikat tady ten konflikt, že nás začíná, že se tyhle ty dvě skupiny začínají nenávidět, tak je tam něco špatného. Jo, začíná se to tam šponovat. Jestli jste četli mikroekonomii, tak říkají, že rovnovážná cena podle mikroekonomie je taková cena, ze kterou je mírně nespokojený prodávající, protože má pocit, že je příliš nízká, a je s ním nespokojený kupující, protože myslí, že je příliš velká. To znamená, já jsem si přečetl tuhle tu větu a říkal jsem si, až laka, jsme odsouzení k doživotní nespokojenosti. Tedy když je to optimální, tak jsou všichni nespokojení. Všichni jsou nespokojení a pak je to správně ekonomicky. Já nevím, jestli máte taky problémy s lichožroutama. Máte?
Ne.
Vy ne?
Ne.
Já taky ne. Já si vždycky jednou za uherský rok, to znamená jednou třeba za 15, za 20 let, koupím ponožky za 5 000. Mají jednu sympatickou vlastnost, jsou všechny stejný. To znamená, mě je úplně jedno, jestli mám 488 černých ponožek nebo 487. Jo? Mě to netrápí dlouho, jo? No a tuhletou strategii jsem teďka nedávno kupoval ponožky, potřeboval jsem za 5 000 ponožky, tak to nebudu kupovat za malou obchodní cenu, tak jsem hledal velkou obchodní cenu. Všichni víme, že ty ponožky se dají koupit za 20 na tom velkou obchodním tohleto. Ale ten prodejce, kterýmu jsem se dovolal, nějak zjistil, tak já jsem se tím netajil, že jsem vlastně individuální zájemce. No a tak na mě zkusil to vychvalovat, jak jsou to hrozně kvalitní ponožky a jak jsou úžasné a tak dále. A já jsem od těch ponožek nechtěl nic jiného, než abych se natáhl na nohu, že jo? Jo, já nepotřebuji mít znešené ponožky, které nosil princ Edward, jo? To ať se nosil, kdo chtěl, já jsem měl menší problém, co to s tou propiskou. No a tak ten chlap mi tak dlouho prodával své ego, až jsem si ty ponožky koupilo konkurence. Já jsem si říkal, úplně stejný případ jako ty cukrový vaty. Co mi ten chlap chtěl prodat? Chtěl mi prodat své ponožky a vydělat na obchodě? A nebo mi chtěl prodat své veliké ego, abych prostě měl pocit, jak jsem potkal úžasného prodejce? V tomto okamžiku se obecně biznismeni začínají chovat nelogicky, protože oni začínají prodávat své velké ego a ne ponožky, které chtějí prodat. Vždycky je třeba si říct, co chci chci prodat. Jestli chci prodat ponožku, tak 20 dobrá, chcete prodat, nechoďte ke konkurenci, který máte za 20, stejně na tom těch 10 korun vydělá, jo, nějaký 2-3 tisíce. Ne, on prostě se tak dlouho hrál na své velké ego, až na to neměl nic. Tohle to vám ještě ukážu na jiném příběhu, a to je příklad od jednoho mýho klienta. Můj jeden klient udělal své ženě radost a pořídil jí krásnou kavárnu ve středu Prahy. Tak tam žena se o ní starala, ale občas potřebovala výpomoc. A tak si tam, tak tam poslali jeho nejstaršího senátora, aby tam chvilku dělal toho číšníka. No a ukázalo se, že mladý je jako číšník naprosto neschopný, protože on tam přijde, sedne si tam a prohlásí tohle ten prostor za jeho. A když tam nějaký zákazník má nějaký řeči, tam říká, tak ho tam sejme jako. A ukázalo se, že prostě ten senátor vyhání lidi z hospody nebo z té kavárny, protože on s těmi zákazníky soupeří o teritorium. Tady je třeba vysvětlit každému, kdo aspiruje na práci číšníka, že úkolem číšníka je být asexuální hovado. Jo? To je takový to, jasně šéfíčku, jedna pivíčka, tady se to nese, služebníček, jo? Hraju si na blbečka, aby zákazník měl pocit, že tady ten plác je jeho teritorium, kde on má očuraný všechny rohy. Jo, je to můj plac, já tady vládnu, já zákazník. V okamžiku, kdy ten číšník začne soupeřit se zákazníkem o teritorium, to znamená, kdo tady bude vůči samec, tak neprodá pivo. A tohle to je problém spousty biznismenů, že soupeří se svým zákazníkem ne o to, jaké výrobky prodá, ale aby on měl svoji identitu, já jsem velký pan biznismen, a potom samozřejmě ty problémy, které s tím jdou, že prostě za pár let jdeme do hrobu, nebude z nás nic pořádného. Jo? To znamená, že ten člověk by na jednou straně chtěl prodat pivo, chtěl by prodat ponožky, ale taky by chtěl být pan někdo. A v tom biznise se to vylučuje. Jo, zejména třeba tady v té hospodě. Tam si člověk musí rozhodnout, buď budu prodávat pivo nebo ponožky, a nebo budu veliký, jo, velké ego, které prodává pivo, které tady vládne tímhletím prostorem. Ale vzájemně tyhle ty věci jdou proti sobě. To je prostě taková ta otázka, že my kromě toho, že děláme nějaký biznis, tak musíme s tím zároveň řešit spoustu otázek, které jsou v tom ostrém rozporu. Být někdo a zároveň prodat výrobek, třeba tady konkrétně. Tak jedna věc, která s tím jde, je to, že hele, je mi 50 let, za 30 let budu mít největší pravděpodobnost úmrtí. To znamená, já bych si měl teďka nastavit ten svět tak, abych na to stáří se mi dobře žilo, aby byly hezký LDNky, dobře fungující hospice a tak dále. Je to nepříjemné na to teďka myslet, ale proto vznikají problémy, že až budeme staří, tak budeme mít krásné garzonky, krásné svoje byty, protože žijeme v relativně blahobytu, tak jsme schopni si to nastavit. Bude to mít jednu nevýhodu, budeme velice pravděpodobně trpět velmi samotou. Já vždycky říkám, to, co mají vězni na pankráci za trest, to znamená, když jsou problémy s vězněm, tak ho dají na týden do samotky, kde si s nikým nepopovídá, tak to my si nadělíme za 30 let, protože každý budeme žít v garzonce a neuvidíme lidi třeba 2 týdny. Oni nám donesou jídlo, ale s člověkem nepromluvíme. Platí pravidlo, jak si kdo lehne, jak si kdo ustane, tak si lehne. Problém je v tom, ty naší generaci, že já v 50 už bych si měl připravovat své postele. Stejně tak je dobrý se nebát v tomhle věku starých lidí, protože to, co dělá věrnost lidí, je to, že oni mají pro potřebu 4 hodin komunikace denně. Když to neuspokojí doma v té garzonce, tak lezou do světa. Chodí k doktorovi, proč? No ne, že by tak trpěli zdravotně, ale něco se tam děje. Můžou si tam popovídat. Chodilo se na mše, proč? Protože zase tam počkali lidi, chodí na různé akce. To znamená, že tady máme velmi velkou skupinu, která narůstá, a my k ní budeme taky patřit za pár let, která bude trpět samotou, a za to, aby uspokojila tuhletu potřebu samoty, je ochotná vydávat poměrně velký prostředky. To znamená, zde je možno využít tyhletý potřeby a uspokojovat jí. Problém tyhletý potřeby je to, že se koukáme to, kde my sami budeme za pár let. Jo, to znamená, to je ta nehezká práce. To znamená, když děláme donášku, pořád se to píše tady v časopisech, jak neustále narůstají donášky do domů, že vám přivezou zboží až na práh. Ano, ale ve výhodě budou ty, kteří jsou ochotní s tím starým člověkem si povídat 15 minut. Jo? Já znám ženskou, která takhle obírá starý důchodce. Jo? Že prostě dělá pečovatelku starým lidem, chodí tam těm chlapům v krajkovém spodním prádle, tak spolu věší záclony, ne, oni si koukají pod sukni, jo? A ona takhle z nich vytahává miliony. Na čem je tady ta praxe šmejdů založená? No na samotě toho starého člověka. Jo, ten člověk potřebuje uspokojit tu potřebu, a tak se to takhle využívá. Prosím vás, léčitelé a všechna ta sorta, včetně to, co dělám já, psychologie, je dělaná do značné míry tím, že my těm lidem nabídneme čas, kdy věnujeme těm lidem pozornost. Proto můžou takový ty léčitelé a ezoterici konkurovat doktorům, protože jim uspokojují tu potřebu, kterou onkolog nemůže. Jo? Onkolog má na pacienta 15 minut a nazdar. Jo? To znamená, že když prostě chceme ty lidi, jo, ty pacienti, když vám řeknu, máte rakovinu, tak máte opravdu potřebu si o tom povídat, přemýšlet o tom a potřebujete několik hodin, než se tím trošku smíříte. No ano, tyhle ty alternativní směry mají pro tyhle ty potřeby pochopení, proto z toho taky profitují. To jsou takový ty neviditelné potřeby, které, když na ně budete myslet, tak vám budou automaticky generovat peníze. Jo, třeba jednou za 14 dní zorganizovat autobus, jo, přivede důchodce k obchodu, dělá se tam nějaký grilování. To samý taky, že jo. Lidé, staří lidé, mají urgentní potřebu být s malými dětmi. Koupí jim cokoliv. To znamená, když budete dávat tyhle ty dvě generace dohromady, vždycky budete mít poměrně náskok, jo. Tady je výhoda, že člověk dělá něco víc než jen obchod. To znamená, má kromě toho ještě přesah. Tyhle ty smyslu, ta smysluplná práce má řadu výhod. Člověk nemůže dělat jenom psychologii nebo jenom obchod. Vždycky musíte mít přesah někam za hranice své profese. Jo, nejsme jenom profesionálové, jsme taky rodiče, jsme taky občani a všechny tyhle ty role musíme vyvažovat. Jo? Já jako manžel musím, jo, okrajovat práci a říkat, ne, já přijedu až druhý den, nebo já hned odjedu, protože se chci věnovat, jo, musím naplnit obě ty role, které mám. Když máte nějakou rozumnou ideologii, která řídí váš život, například po mně zůstane svět lepší, než do jakého jsem přišel, tak taková smysluplnost dává práci náplň, i když obchody jdou suha. To znamená, když to, jo, když to prostě nejde tak, jak si to představujeme, což tam jsou ty krize, že jo, přicházejí, tak je třeba si to dělat s vědomím, ano, moc to nevydělává, ale má to smysl. Jo? Smysluplnost pomáhá překonat krizi středního věku. Krize středního věku je největší krize lidského života je tam například třeba největší sebevražednost, jo? Tady mezi 50. a 60. rokem je největší sebevražednost. Proč? Prostě najednou ten člověk zjistí, že je za kopcem, že to jde všechno od 10 k 5 a teďka se musí překlopit na jiný způsob uvažování a naopak právě tady ta dělám smysloplnou práci je to, co člověku umožní překonat ten pocit té zbytečnosti nebo toho vědomí, kde to srnout cukrum. No, mám svůj vrchol dávno za sebou a velká sláva to nebyla. Smysluplnost je nejlepší obrana proti rutině a stereotypu. Všichni víme, že ženy, když se starají o ty děti, tak i když je jim úplně nejhůř, tak jsou schopný tyhle ty stereotypní a jako zoufalé marný věci dělat furt dokola, protože to má nějaký smysl pro ty děti. Jo, vždycky ta smysluplnost vás dokáže vytáhnout z těch největších depresí. Když je člověku nejhůř, vyplácí se jít a pomáhat lidem, kteří jsou na tom ještě hůř. Jo? Člověka to vytáhne z toho největšího bahna. Stejně tak smysluplnost práce umožňuje překonat rodinný problémy. Když je doma brajgel nebo nějaká hádka a nevěra a partnerka je nevěrná nebo co takového, tak prostě člověk přijde do té práce aspoň na 3 hodiny na to nemusí myslet. Jo, opět je to lepší, než sedět doma, koukat do zdi a teďka se tam užírat a zžírat. Jo. To znamená, ta smysluplná práce je vždycky jako dobrá na překonání tady těch krizí a samozřejmě krize chodí, ty nás nikdy neminou. Na závěr tam mám poslední větu, kterou bych rád zdůraznil. Všimněte si jedno zajímavého jevu, velké ideologie nikdy neměly nedostatek peněz. Jo? Vemte si křesťanství. Mají křesťani problémy s prachama? No nemají, ne? Dělali se restituce, nebo se něco zdědí, nikdy nemají problémy s prachama. Má New Age problémy s prachama? Nemá. Mají jeho děti problémy s prachama? Nemá. Měli fašisti problémy s prachama? Neměli. Měli komunisti problémy s prachama? Neměli. Ti lidi, kteří točí ideologie, prostě nemají problémy s prachama. Řeší jiné problémy, někdy znešené, někdy naprosto praštěné, ale každopádně tyhle ty skupiny, jakmile, nebo obecně lidi, kteří řeší nějaké myšlenkové systémy, netrpí nedostatkem peněz. Všimněte si, že pro tyhle ty lidi, kteří jedou ideologicky, vždycky jsou peníze odpadní produkt jejich života. Oni prostě jdou nějakým směrem a to jim generuje prachy. To znamená, že když člověk se snaží dělat dobře biznis, snaží se dobře dělat třeba dílnu a tak dále, tak ty peníze jdou mimochodem. No, já se snažím řešit správně rozchody, pomáhat lidem s rozchody. Napsal jsem knížku, že ty partneři a rozchody. To nebylo dělané kvůli penězům. Já jsem chtěl jenom pomoct lidem vyřešit rozchody. Tahle ta myšlenka zanechám po sobě svět lepší, než do jakého jsem přišel, protože já jsem žádnou knížku o rozchodech neměl, když jsem s tím rozchodem procházel. To mi generuje prachy. To je proto, já musím dělat rozchody až do smrti, že jo? Protože prostě jsem napsal knížku o rozchodech. Ano, já nemusím řešit prachy. Ty vznikly tím, že jsem se snažil pomoct někomu z rozchody. A to vlastně to je to, co mi generuje neustále peníze, takže ty peníze vznikají jako odpadní materiál. Jo? To znamená, jako ano, já jsem rád, že mi tady dostanu zaplaceno, ale mým cílem není tady, abych si nahrabal na zámožce, že jo. Mým cílem je, abych vám vzdělal nějaký myšlenky, třeba tyto. A ty peníze přijdou tak nějak. Doufám teda, jako, abych to nezakřík, no. No. Tak. Tady jsou další věci, které provází právě tohleto nastavení.
malí prodejci mohou uspokojovat takové potřeby, které nekomerční, které velké firmy ignorují. Jo, pochopitelně, když je to hodně, tak tyhle ty drobné věci jsou, to znamená, paměť je základ osobního vztahu. Sice máte povinnost zapomenout, protože oni mají právo na zapomenutí, ale Karla Nováka si nevymažete z hlavy. Jo, to znamená, že jsou zákazníci, kteří stojí o osobní vztah, vyžaduje, abyste se ho pamatovali. Uráží ho, když si nepamatujete jeho jméno nebo případ. Personalizované dopisy, dobrý den, pán, paní Jeroným Klimeš, to znáte, ne? Jo, prostě taky by si mohli dát tohleto. A potom tady je ta C-čko, iluze osobního exkluzivního vztahu. Já jsem si všiml, že když pronajímáte byt, tak ty lidi chtějí, abyste jim vytvořili iluzi, že tohle to bude jejich teritorium, kde si budou moct dělat, co chtějí. Jo, tady ta iluze exkluzivity je něco podobného, jako bylo u té restaurace, tam se to objevuje ve stejném tohleto. Tak, musíme končit, slíbil jsem doma ženě, že dnes přijdu dřív. Tak děkuji vám za pozornost, zbývá mi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sekunda. Tak, děkuji za pozornost.